الان مترجم صحبت میکنن همراه؟
بله آقای قاده صدایتون رو دارم گوش میدم و
سلام
انشالله هست
عليكم.
شما.
خوب،
السلام
خیلی خوب،
علیکم، خسته نباشید.
احسنتم، خیلی ممنون، خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار خوب. خوب، من در ابتدا ضمن تشکر از نیروهای دوستانی که در حقیقت برنامه‌ریزی این مسئله رو کردن، من تشکر میکنم و از این تأخیری هم که در برنامه پیش آمده عذرخواهی میکنم و امیدوارم که انشالله این دقائقی که با هم گفتگو میکنیم ثمر بخش باشه.
سب سے پہلے تو وہ افراد کی جنہوں نے اس میٹنگ کو آرگنائز کیا ہے ہر جگہ ان سے تشکر اور شکریہ ان کا ادا کر رہے ہیں، اور یہ جو کچھ تھوڑا بہت تاخیر ہو گئی ہے، لیٹ ہو گیا ہے اس میٹنگ کو آغاز کرنے کے لیے، تو اس کے سلسلے میں معذرت خواہی کر رہے ہیں. انشاءاللہ کہ یہ ہماری گفتگو ایک مثمر ہو، فائدہ مند ہو ہمارے لیے.
از جناب عالی هم که زحمت ترجمه رو میکشید من متشکر هستم.
خواهش میکنم آقا، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. موضوعی که قرار دادیم که با هم راجع به صحبت بکنیم و من دوست دارم که مشارکت ذهنی دوستان رو هم داشته باشم، بحثی است به عنوان خصائص مؤمنان.
جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اور خود ہر جگہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے تمام برادران کی ایک ذہنی شرکت ہو سکے، وہ موضوع ہے کہ خصائص مومنان، یعنی مومن افراد کی کیا خصوصیتیں ہوتی ہیں، کون سی خصوصیتیں ہیں.
هر موجودی به نوبه خود از یک ویژگی هایی و مختصاتی برخوردار است. مثل فرض کنید که اگر یک زغال سنگ رو ما بخواهیم با یک سنگ نقره یا سنگ طلا مقایسه بکنیم، میبینیم که هر کدام از اینا ضمن اینکه یک جوهری دارند و یک ذاتی دارند، در این حال خصائصی رو هم با خودشون دارند.
آپ دنیا میں جتنی بھی موجودات کو لے لیں، ہر ایک موجودات کی اپنی ایک خود ذاتی خصوصیتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک کوئلہ لے لیں، وہی بھی ایک معدن ہے، چاہے چاندی ہو وہ بھی ایک معدن ہے، سونا وہ بھی ایک معدن ہے. تو ان سب کی ایک جوہری ذاتی ہے اور ایک خصوصیت، اپنی ایک خاص خصوصیتیں پائی جاتی ہیں.
خب طبیعی است که این خصیصه ها هر چه که موجود بزرگتر و مهمتر باشه، این خصیصه ها هم بزرگتر و عظیمتر خواهد بود.
اور نیچرل ہے کہ جتنی بھی وہ موجود، وہ چیز جو ہے جتنی عظیم ہوگی، بڑی ہوگی، تو اس کی خصوصیتیں بھی اتنی ہی عظیم ہونی چاہیے.
در بین همه موجودات عالم، چون انسان اشرف موجودات است و خدای عالم این موجود رو با ولقد کرمنا بنی آدم ستوده است، بنابراین خصائصی که برای انسان هست از همه موجودات، اعم از موجودات عرشی و فرشی، برتر و بالاتر است.
ان تمام موجودات میں چونکہ انسان جو ہے وہ اشرف مخلوقات ہے اور پروردگار نے اس کو تاج کرامت لقد کرمنا بنی آدم سے نوازا ہے، لہٰذا اس کی بھی خصوصیتیں جو ہونی چاہیے وہ تمام موجودات، چاہے وہ موجودات عرشی ہوں، عرش والی ہوں، چاہے وہ موجودات فرش والی ہوں، ان سے زیادہ اور عظیم ہونی چاہیے.
از این نقطه نظر این نکته قابل توجه است که بله این نکته قابل توجه است که به هر حال انسان وقتی آفریده شده است، خدای عالم فتبارک الله احسن الخالقین را بعد از آفریدش انسان بیان کرد، عرش و فرش رو تهیه کرد، موجودات جمادی و نباتی و حیوانی و همچنین آسمانی و فلکی و ملکی همه رو فراهم آورد و آخرین نوعی که در نظام هستی پا به عرصه وجود گذاشت نوع انسان است.
لہذا جو ہے پروردگار نے جب اس انسان کو خلق فرمایا، تمام موجودات میں، چاہے وہ موجودات جمادی ہوں چاہے نباتی ہوں، चाहे वो मौजूदात मौजूदात हैवानी हो, चाहे वो आसमानी हो, फलकी हो, या मौजूदात मलकी हो, इन सबको जब खल्क करने के बावजूद जब इंसान को खल्क किया तो परवरदिगार ने अपने आप को फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन कह के खिताब किया।
این انسان رو با چه خصائصی آفرید و امتیازات این انسان از سایر موجودات عرشی و فرشی چگونه هست؟ این رو بایستی که در حوزه انسانشناسی ما از او سخن بگوییم.
हाँ, अब इस इंसान की क्या खसूसियत है, क्या विजय, क्या इम्तियाजात इसके अंदर पाए जाते हैं, और तमाम मौजूदा, चाहे वो मौजूदा अरशी हो, चाहे वो मौजूदा फर्शी हो, इसमें जो है इंसान को क्या खसूसियत परवरदिगार ने नवाजा है, तो इसकी बहस जो है वो इंसान शनासी में की जाती है।
اما بحثی که در این جلسه با جمع شما مؤمنان داریم بحث خصائص مؤمنین است، یعنی انسان بعد از اینکه مرحله انسانیت رو پشت سر گذاشت برای اینکه مرتبه برتری رو کسب بکند باید وارد مرتبه ایمان بشود. ما الان چون در صف مؤمنین هستیم انشاءالله میخوایم ببینیم که آیا انسانهای مؤمن بعد از اینکه انسانیت تأمین شده و خصائص انسان فراهم آمده انسان مؤمن چه خصیصه هایی و ویژگی هایی باید داشته باشد؟
इस मीटिंग में और आप मोमिनीन के दरमियान जो मौजू हमने इंतखाब किया है वो खसाइस मोमिनीन के बारे में, यानी मोमिनीन की क्या सिफात है, क्या खसूसियतें पाई जानी चाहिए। बाद के मसलन जब इंसान मर्तबे इंसानियत तक पहुंच जाता है और इंसानियत मर्तबे को कस कर लेता है और मर्तबे ईमान पे पहुंचता है, तो उसके बाद ये मरहला आता है। हम चूंकि हम मोमिनीन के दरमियान ये गुफ्तगू कर रहे हैं, लिहाजा हम जो है वो खसाइस ईमान और वो मोमिनीन की जो खसूसियतें होनी चाहिए उसके सिलसिले में बहस करेंगे।
ولذا عنوانی که برای گفتگو قرار دادیم در این زمینه هست و جا داره که مؤمنان و علاقمندان به این گونه از بحث ها مسائلی که به تبع ایمان بر ما مؤمنان لازم و واجب می شود و به عنوان امتیازات انسان مؤمن شناخته می شود اینها رو ما با هم بازخوانی کنیم.
लिहाजा चूंकि हम खसाइस ईमान के सिलसिले में बात कर रहे हैं, लिहाजा मोमिनीन के पर ज़रूरी है कि जो है इस ईमान के बाद वो अहकाम और वो खसूसियतें कि जो एक मोमिन शख्स के लिए ज़रूरी और वाजिब होती है उसके सिलसिले में गौर व बर्रसी करें और उसके सिलसिले में जो है वो ज़्यादा दिक्कत करें।
اونچه که باعث شد بنده این موضوع رو در جمع شما برادران و خواهران ایمانی مطرح کنم کتاب شریف خصال مرحوم صدوق است. مرحوم صدوق که در قرن در حقیقت چهارم میزیسته است و متوفای سال 380 خوردی هست، خب یکی از ذخایر عالم تشیع است و میراث بزرگ حدیث را این بزرگ مرد برای قاطبه امت ایمانی و اسلامی به یادگار گذاشته است و یکی از کتاب‌های اربعه مکتب تشیع کتاب من لا یحضره الفقیه از آثار این انسان وارسته و محدث بزرگ جهان اسلام است.
हाँ, इस सिलसिले में जिस किताब को से वो मबना है और जिस किताब के सहारा लेंगे वो किताब है शेख सदूक अलैह रहमा की खिसाल। शेख सदूक जो है वो 4 हिजरी तकरीबन मुतवल्लिद थे और इनकी वफ़ात जो है वो तकरीबन 380 हिजरी के आसपास हुई है। ये शियों का एक बहुत बड़ा सरमाया थे, शियों का एक बहुत बड़ा इफ्तिखार है आलम तशैयों का, और इन्होंने जो मीरास मकतब तशैयों के लिए छोड़ी है वो बहुत ज्यादा है। आज हमारी जो कुतुबे अरबा, जो 4 बड़ी किताबें हदीस की पाई जाती हैं, उनमें से एक किताब मरहूम शेख सदूक की है जिसका नाम है मन ला यहज़ुरुल फकीह।
کتاب خصال مرحوم صدوق رو نمی شود در عرض سایر کتاب های دیگر قابل ارزیابی قرار داد، زیرا کتاب دیگران است و تألیف اونهاست. اما مرحوم صدوق در حقیقت احادیث اهل بیت عصمت و طهارت رو در این کتاب جمع‌آوری کرد، اما یک جمع‌آوری بسیار شریف و عزیزی که راجبش توضیح باید داد.
کتاب شیخ صدوق کی کتاب خصال کو ہم دوسری کتابوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. دوسری کتاب جو ہے وہ بہرحال دوسروں نے لکھی ہے، لیکن کتاب خصال کو خود شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے تالیف کیا ہے، اور اس میں جو احادیث اہل بیت علیہ السلام کی آپ نے جمع کی ہیں وہ دوسری جو ہے کتابوں سے جو ہے اس کو ایک مرتبہ برتر اور اس کو ایک امتیاز، خاص امتیاز دیتی ہے.
خود مرحوم صدوق در مقدمه کوتاهی که برای این کتاب نوشته است به این مسئله اشاره می کند که من دیدم دیگران کتابهایی در زمینهای مختلف نوشتن، در زمینه فقه، در زمینه اصول، کتابهای تاریخی، اما این ویژگی که اوصاف مؤمنین رو در قالب اعداد که خصلت های یکگانه، خصلت های دوگانه، خصلت های سگانه تا مثلا صدگانه، این رو کسی تحقیقی نکرده بود، ولذا کتابی که الان آماده شده است عبارت است از کتاب های حدیثی که حدیث اهل بیت علیهم السلام است، اما با عدد و رقم مشخص شده که مثلا خصلت های یکگانه، خصلت های دوگانه و امثال ذلک.
خود شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی اس کتاب کے مقدمے میں جیسا کہ بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت سی کتابیں جو ہے اس سلسلے میں لکھی جا چکی ہیں، کچھ کتابیں فقہ پہ ہیں، اصول پر ہیں، تاریخ پہ ہیں، لیکن ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو مومنین کے صفات کو احادیث سے اہل بیت علیہ السلام سے استخراج کیا جائے اور اس کو قالب اعداد میں، یعنی اعداد میں بیان کیا گیا ہو، مثلا ایک خصلتوں کی حدیثیں، دو خصلتوں کی حدیثیں، تین خصلتوں کی حدیثیں، اسی طرح سے 100 خصلتوں کی حدیثیں. تو یہ ایک مرحوم صدوق کا ایک نایاب وہ تھا کہ جو انہوں نے احادیث اہل بیت علیہ السلام کو اعداد کے اس میں جو ہے وہ عدد میں بیان فرمایا ہے.
این کتاب کہ ناظر بے اوصاف و خصلت های مؤمنان است، هم در فضای مباحث اعتقادی مؤمنان سخن میگوید و بیانات اهل بیت علیهم السلام در باب خصال اعتقادی و عقیدتی مؤمنان است، هم در باب خصلت‌های اخلاقی و سجایای نفسانی، و این دو بخش رو به صورت برجسته که مؤمن بایستی که در خصال مثلا اعتقادی موحد باشد اما نحوه توحید او مثلا این ویژگی ها را داشته باشد، یا در مقام اعتقاد به امامت بایستی که این ویژگی ها و این خصلت ها باید باشد، یا در مباحث اخلاقی هم همین طور است. بنابراین درود میفرستیم به روح مطهر مرحوم محدث بزرگوارمون در عالم تشیع و عالم اسلام مرحوم صدوق، و بر این مؤلف بزرگوار که کتاب خصال صدوق رو برای جامعه انسانی و اسلامی و شیعی به یادگار گذاشته است و برای او حشر با ائمه و اولیایش را از درگاه الهی مسئلت میکنیم.
یہ مرحوم شیخ صدوق کی جو کتاب ہے خصال، یہ اگرچہ کہ ناظر ہے مومنین کے صفات اور مومنین کی خصوصیتوں کے اوپر، لیکن اس کتاب میں جو ہے دو اہم بخش ہیں، دو اہم حصے پائے جاتے ہیں. ایک تو ایک کہ اس کتاب میں بخش اعتقادی ہے کہ ایک مومن کے اندر اعتقادی اور عقیدتی لحاظ سے کیا صفات ہونی چاہیے، کیا خصوصیتیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر بخش اعتقاد میں توحید کے سلسلے میں ہے تو ایک مومن شخص کو کس طرح سے موحد ہونا چاہیے، یا بخش امامت میں ایک مومن شخص کو اپنے امام کے اوپر کس طرح سے عقیدہ ہونا چاہیے، اسی طرح سے بخش اخلاق اور سجایا اور بخش جو ہے اخلاق میں ہے تو ایک مومن کے اندر اخلاقی طور پہ کون سی صفات اور کون سی خصوصیت ہونی چاہیے. لہٰذا ہم درود بھیجتے ہیں عالم تشیع کے اس عظیم عالم دین کے اوپر کہ جس نے اتنی عظیم و گرا بہا کتاب کو مکتب تشیع کے لیے لکھا، اور دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ انہیں جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں محشور فرمائیں.
فصل دوم مطالبی که میخواهم خدمت شما مؤمنان و مؤمنات عرض بکنم این است که پرسش های امروز جوامع بشری پرسش های ویژه است که از کتاب مرحوم صدوق یعنی کتاب خصال این امکان می شود استفاده بشه و کاملا هم این کتاب برای این منظور نوشته شده است که برای امروز زندگی بشر و اینکه حیات انسانی امروز بایستی که با چه ویژگی هایی باشه از این کتاب قابل تأمین هستش.
فصل دوم جو ہماری بحث کا ہوگا کہ وہ سوال کہ جو آج انسانی سماج اور انسانی معاشرہ جس سے دوچار ہوتا ہے اور جو پوچھے جاتے ہیں وہ جو سوال اس پہ تو وہ سوال کا جواب بھی جو ہے وہ اس خصال کی اس کتاب میں بخوبی دیا جا سکتا ہے کہ آج انسان کو جو سوال اس کی زندگی سے مربوط جو پیش آتے ہیں جو انسان کو اس کی زندگی سے ریلیٹڈ سوال پیش آتے ہیں اس تمام سوالوں کا جواب مرحوم صدوق نے بہت ہی اچھے طریقے سے بخوبی جو ہے اس کتاب میں دیا ہے.
دو سوال مهم امروز در پیش روی همه انسان ها خصوصا جوامع مدرن و جوانان جوامع اسلامی وجود دارد. یک پرسش این است که آیا معنای زندگی چیست؟ زندگی رو چگونه بایستی معنا کرد؟ و پرسش دوم این است که آیا دین و مشخصا دین اسلام برای زندگی آیا کمکی هست یا کمکی نیست و نسبت بین دین و زندگی چگونه است؟
آج جو ہمارا ماڈرن سماج ہے وہاں پہ جو دو سوال جس سے ہمارے جوان درگیر ہوتے ہیں جس سے جو زیادہ تر ہمارے جس ماڈرن سماج میں ہمارے جوانوں کے ذہن کو جو دو سوال الجھائے رہتا ہے وہ دو سوال یہ کیا ہے وہ دو سوال یہ ہے کہ پہلا سوال کہ زندگی کیا ہے زندگی کی کیا حقیقت ہے زندگی کا کیا معنی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا دین اور خصوصاً دین مبین اسلام جو ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے کوئی مددگار ہے یا نہیں ہے اور ان دونوں میں اس کا رابطہ کیا پایا جاتا ہے ان میں کیا نسبت پائی جاتی ہے.
اما ما وارد این بحث میشیم، بنابراین فصل دوم مطالب راجع به این موضوع است. ما وارد این بحث میشیم، اول طرح مسئله میکنیم که اساسا زندگی به چه معناست و بعد میبینیم که آیا دین نسبت به این زندگی چه کمکی میتونه انجام بده و رابطه و نسبت بین دین و زندگی چگونه است. در بخش اول که معنای زندگی هست، اینگونه زندگی رو ما معنا میکنیم. زندگی تلاشی است و کوششی است در راه تحصیل کمالات بر مبنای استعدادات و قوایی که برای یک موجود هست. پس یک بار دیگه من زندگی رو معنا کنم، با این معنا در حقیقت وارد بحث می شویم که زندگی تلاشی است برای راهیابی و دسترسی به کمالات و فضائلی که در نهان و نهاد این موجود وجود دارد. حالا می خواهید بفرمایید تا بعد؟
ابھی لہٰذا ہم اسی دونوں سوال کے ذن میں اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور انہی دو سوال کا جواب جو ہے دینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ دین زندگی کا کیا معنی ہے اور دین کا دین کیا مدد کر سکتا ہے ہماری، اور ان دونوں کا دین اور زندگی کا آپس میں کیا رابطہ ہے. تو زندگی کا معنی کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کی زندگی جو ہے وہ ایک مسلسل محنت اور کوشش کرنے کا نام ہے. کس حد کس راہ میں کمالات انسانی کو حاصل کرنے کی راہ میں وہ فضائل وہ کمالات کی جو پروردگار نے انسان کے وجود میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے، جو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اسی کو ظاہر کرنے کا نام جو ہے وہی زندگی ہے.
اجازه بدید قبل از اینکه وارد زندگی انسانی بشیم راجع به اصل حیات و زندگی داریم تعریف میکنیم. تعریفی که برای زندگی میکنیم، این زندگی ممکنه زندگی نباتی باشه، زندگی حیوانی باشه، زندگی انسانی باشه، فرقی نمیکنه. حیات و زندگی به معنای این است که تلاش و کوششی برای راهیابی به کمالات و فضائلی که به صورت بالقوه در نهان یک موجود وجود داشته است. مثلا زندگی نباتی یا زندگی مثلا حیوانی، یه حیوانی رو یا یک نباتی رو، درخت پرتقال یا درخت انار، یه به اصطلاح هسته است، یا هسته خرما یه هسته است. این هسته خرما زندگی داره، زندگیش یعنی این که حرکت میکنه، تلاش میکنه تا ریشه پیدا بکنه، ساقه پیدا بکنه، شاخه پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه و نهایتاً به ثمر برسه. وقتی به ثمر رسید و نتیجه داد، این زندگی معنادار میشه و حیات به حیات مطلوب میرسه، میشه فاز فوزن عظیما. اما اگر این تلاش نبود، این کوشش نبود برای رسیدن به مطلوب و محصول و فضائل مد نظر، تلاشی نشد، زندگی وجود ندارد.
ٹھیک ہے، تو ابھی ہم جو ہے وہ عام طور پر ایک عام زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، انسانی زندگی کے بارے میں بات نہیں کریں گے ابھی، کلن ایک کلی طور پہ ایک زندگی کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ زندگی کا مطلب ہوتا ہے، چاہے وہ زندگی نباتی ہو، چاہے حیوانی ہو، چاہے وہ انسانی ہو، زندگی کہتے ہیں ایک مسلسل کوشش اور تلاش کرنے کو کہ وہ خصوصیتیں اور وہ صلاحیتیں جو پروردگار نے اس موجود کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اسی کو شکوفہ کرنے کا نام زندگی ہے. مثال کے طور پہ آپ کیا کہتے ہیں، کھجور کی ایک بیج لے لیں، یا پرتغال کی ایک بیج لے لیں، یا سیب کی ایک بیج لے لیں، زندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خصوصیت اور وہ صلاحیت جو پروردگار نے اس بیج کے اندر رکھی ہے، اور جب یہ بیج زمین کا سینہ چیر کے درخت کی صورت میں یا پودے کی صورت میں بڑھتی ہے، اور پھر میوہ جب پھل دیتی ہے، اور تو اس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ زندگی جو ہے فائدہ مند ہے، اور یہ زندگی جو ہے اپنے اصلی معنی میں ہے. لیکن اگر یہ زندگی جو ہے، لیکن یہ بیج جو ہے پھل نہ دے اور شکوفہ نہ ہو سکے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ زندگی نہیں پائی جاتی تھی.
خب پس بنابراین معنای زندگی این شده است که تلاش و کوششی برای دستیابی به کمالات و فضائلی که به صورت بالقوه در نهاد و نهان یک موجودی هست. این معنای زندگی است. حالا ما این رو بخوایم به لحاظ وجودی تحلیل بکنیم، همین تعریف رو به سه عنصر اصلی و اساسی راه پیدا میکنیم. یک، اون مبدأ و نقطه آغاز است که این موجود میخواد که تلاش و کوشش بکنه. این موجود چگونه موجودی است، چه استعدادهایی داره، چه توان بالقوه‌ای درش وجود داره و چه امکاناتی در او هست. یک. دو، این است که اون هدف و اون غایت و مقصودی که کمال او رو تعمیم میکنه و این موجود با رسیدن به او فعلیت پیدا میکنه، از قوه و استعداد در میاد، بالفعل میشه و کمالمند میشه. اون کمال و اون هدف و مقصد این موجود، حالا این موجود یا درخت یا نبات یا حیوان یا انسان، فرق نمیکنه. نقطه آغاز باید روشن بشه که این موجودی که میخواد تلاش و کوشش بکنه تا به اون هدف برسه، این موجود چگونه موجودی است، چه توانهایی داره، چه استعدادهایی و امکان بالقوه‌ای داره. و نکته دوم این است که هدف و مقصودی که برای این انسان هست اینها چی میتونه باشه. و نکته سوم، ارتباط بین نقطه آغاز و نقطه انجام، یعنی راهی که این رو به اون هدف میرسانه، این چیه. این سه عنصر اصلی و اساسی بایستی که با تعریفی که ما از زندگی و معنای زندگی میکنیم در این معنا کاملا مییابیم. یعنی تعریف زندگی ما را به سه عنصر اصلی، آغاز و انجام، و بین آغاز و انجام منتهی میکند.
अभी जो हमने हयात की तारीफ की कि हयात का मतलब है कि वो मुसलसल कोशिश और मेहनत के जो परवरदिगार ने जो खसूसियतें उसके वजूद में उस मौजूद के वजूद में रख छुपा के रखी है, नहुफ्ता रखी हुई है, उसी को शकुफा करने का नाम है। अब अगर इसी तारीफ के बिना पर हम इसकी तहलील करें तो हम तीन असली उनसुर और तीन बुनियादी उनसुर की तरफ जो है जाएंगे। एक नुक्ते आगाज है। नुक्ते आगाज का मतलब ये है कि वो मौजूद कि जिसके अंदर परवरदिगार ने वो खसूसियतें नेहा की हुई है, परवरदिगार ने वो खसूसियतें और सलाहियतें छुपा के रखी है, वो कौन सा मौजूद है, कैसा मौजूद है, कौन सी खसूसियतें परवरदिगार ने उसके अंदर जो नहुफ्ता की हुई है, सलाहियतें परवरदिगार ने उसके अंदर पोशीदा रखी हुई है। तो पहली बात तो वो किस तरह का वो मौजूद है, तब ये नुक्ते आगाज है। फिर वो दूसरा दूसरा जो अंसुर है असली है वो ये कि वो हदफ और वो कमाल कि जिसकी तरफ इस मौजूद को जाना है, जिसकी तरफ इस मौजूद को जाना, और वो जो छुपी छुपी हुई सलाहियतें थी उसको बिलकुवा जो थी उसको फेलियत में बदलना है, तो वो कमालात वो कौन से कमालात हैं, वो कौन सी सिफात और खसूसियतें हैं। और तीसरा जो अंसुर है वो ये है कि इस नुक्ते आगाज और नुक्ते अंजाम की जहां तक उसको जाना है इनके दरमियान में क्या राबता है। अब फर्क नहीं करता यहाँ पे हयात कुल्ली तौर पे हम बात हो रही है, चाहे वो हयात जो है वो नबाती हो, चाहे वो हैवानी हो, चाहे वो इंसानी।
بنابراین با تحلیلی که از معنای زندگی می کنیم به این سه عنصر اصلی پی می بریم که اون نقطه آغاز هر موجودی باید روشن بشه که این موجود چگونه موجودی است، چه توانی داره، چه امکاناتی داره، چه جهات بالقوه‌ای درش وجود داره و همچنین هدف و غایتی که برای او مترتب است کدوم هست و راه بین آغاز و انجام هم باید بررسی بشه. از همین جا ما معنای حقیقی زندگی رو که فهمیدیم میفهمیم که آیا چه موجودی داره یک زندگی درست و راستینی انجام میده و چه موجودی زندگی کج و نادرستی رو انجام میده و در مسیر زندگی و حیات نیست. مثلا اگر کسی انسان شناسی نکنه، انسان رو نشناسه و قوا و استعدادهای او رو ندانه، از سوی دیگر هم اهداف و غایاتی که باید به اون سوی بره اون رو هم نشناسه و از سوی سوم راه بین آغاز و انجام رو هم نشناسه، خب این انسان وارونه حرکت میکنه، در گمراهی، در ضلالته. این زندگی میکنه اما زندگی حقیقی نیست، زندگی راستین نیست. این در پایان نمیتونه بگه که فزت و رب الکعبه، اونی که رسید به کمالاتش و به حقایقی که برای او منظور نظر بوده است، این حقیقتا حیات داره و زندگی داره. و اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود فزت و رب الکعبه، چون خودش رو شناخت، غایتش که توحید است و رسیدن به جلال و جمال خداست شناخت، راه بین آغاز و انجام رو شناخت، اونگاهی که ضربت وارد می شود هیچ نگران نیست، برای اینکه به کمالش رسیده، این زندگی کرده و معنای زندگی محقق شده. اما کسانی که در هر کدام از این سه عنصر قدرت این رو پیدا نکردن که معرفت صحیح پیدا بکنن یا اقدام درستی نکرده اند، در این سه بخش عاجز هستند. طبیعی است که زنده هستند اما زندگی معنای حقیقی ندارند، در مسیر حیات و زندگی حقیقی نیستند.
हाँ, तो अब अभी हम जो हयात के जो माना के उसके तीन उनसुर जो आपके सामने बयान किए कि सबसे पहला उनसुर तो ये है कि वो मौजूद जो परवरदिगार ने जिसको बनाया है और जिसके अंदर वो छुपी हुई सलाहियतें रखी हैं, वो कौन सी मौजूद है और कौन सी सलाहियतें हैं कि जो परवरदिगार ने बिलकुवा उसके अंदर रखी हैं। फिर नुक्ते उनसुर दुगुम वो हदफ आयत कि जहां तक इस मौजूद को चल के जाना है, जहां तक इस मौजूद को पहुंचना है। और तीसरा उनसुर के इस आगाज और अंजाम का राबता क्या है, रास्ता क्या है। तो अब अगर हम यही तीन उनसुर के जरिए से हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा मौजूद है कि जो हयात को माने हकीकी तौर पे समझ रहा है और हयात को माने हकीकी तौर पे जो है उस हयात के रास्ते पे गामजन है, और कौन सा मौजूद है कि जो हयात के रास्ते पे गामजन नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान शनासी जो है नहीं जानता है, इंसान के बारे में उसको नहीं पता है कि वो क्या करता है, या उसको नहीं पता है कि ये कौन सा मौजूद है, उसके अंदर क्या सलाहियतें परवरदिगार ने छुपा के रखी हुई है ना, और ना वो हदफ को जानता है और ना ही वो रास्ते को पहचानता है, तो कतन ऐसा मौजूद जो है वो बरअक्स अपनी हयात हकीकी के रास्ते में बरअक्स तो हरकत कर रहा है और नुक्ते मुखालिफ की जानिब बढ़ रहा है। लेकिन अगर कोई इस तीनों अंसुर को पहचाने, हकीकी माना में इस तीनों अंसुर को पहचान ले और इस तीनों अंसुर की तरफ जो है वो सही मार्फत रखता हो, तो फिर वो हकीकी माना में कह सकते हैं कि उसने हयात अपनी गुजारी है। और यही वजह है कि जब इमाम अली को जरबत लगी, तो चूंकि इमाम अली नुक्ते उस मौजूद हस्ती को भी पहचानते थे, उस हदफ निहाई की भी उनको सही मार्फत थी, और इस रास्ते को भी पहचानते थे कि कहाँ से इस मौजूद का आगाज हुआ और उसे कहाँ तक पहुंच जाना है, चूंकि इस रास्ते को भी पहचानते थे, लिहाजा जब मौला अली अलैहिस्सलाम को जरबत लगी तो आपने आपको कोई परेशानी नहीं और आपको कोई खौफ व हिरास नहीं था, बल्कि आपने एक तारीख साज जुमला कहा कि फुस्तो व रब्बिल काबा।
بله، چون زمان هم کمه، یه مقدار متاسفانه دیر شروع کردیم، من به بخش پایانی مطالب بپردازم و اون هستش که خب ما برای شناخت این هر سه حوزه، یعنی حوزه انسان شناسی، حوزه هدف و فضائل انسانی رو شناختن و مسئله راه و مسیری که انسان رو به هدفش و غایتش برسانه، آیا چه منبع معرفتی داریم؟ آیا از کجا می توانیم این سه حوزه رو به درستی بشناسیم؟ یعنی منطقه انسان شناسی رو، مثلا الان اگه کسی درختی رو بخواهد به ثمر بنشاند، خب حتما باید درخت رو و خصائصش رو و ویژگی‌هاش رو بشناسه، و مثلا اگر درخت خرما رو بخواد در منطقه سرد سیر رشد بده، همون هسته خرماست، همون تلاش و کوششه، ولی ثمر نمیده، برای اینکه این خصائصش این است که در منطقه گرم سیر باشه، فضای شرجی داشته باشه و امثال زاده. بنابراین اینها باید شناخته بشه. اگر یک باغبان ولو مهربان و دلسوز هم باشه اما آگاه نباشه، این نمیتونه اون موجود رو پرورش بده. آیا باغبان وجود ما چیست؟ آیا عقل بشری، عقل مستقل و عقلی که هیچ منبعی او رو جز خودش او رو تأمین نکنه، آیا توان این معنا رو داره که این سه منطقه آغاز و انجام و بین آغاز و انجام رو به درستی تشخیص بده؟ آیا واقعا عقل بشر اونقدر هست که غایت و نهایت و هدف انسان رو که یک هدف والایی است به عنوان اشرف و اکرم موجودات تأمین کنه؟ اگر ما چنین توانی رو در مسیر عقلمون نمیبینیم، عقل بسیار چراغ ارزشمندی است، اما روشنگری او در این حوزه های تجردی و غیبی که حقیقت انسان چیه، غایت انسان کدام هست و راه آغاز و انجام کدام هست، این به تنهایی شدنی نیست.
لہٰذا ہم جو کہ میٹنگ بھی ہماری تھوڑی لیٹ شروع ہوئی اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، تو ہم جو ہے وہ آخر کے مرحلے سے جو ہے اپنی بحث کا آغاز کریں گے کہ انسان کو تین مرحلوں میں، کسی بھی موجود کو تین حوزے میں اور تین مرحلے میں سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو اس پر سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ خود اس موجود کے اندر کیا خصوصیت اور کیا صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کا ہدف اور اس کا مقصد کہ جہاں اسے پہنچنا ہے وہ کیا ہے. اور تیسرا مرحلہ یہ کہ یہ آغاز اور انجام کے درمیان رابطہ اور کون سا راستہ پایا جاتا ہے کہ جو اس آغاز کو انجام تک پہنچا سکے. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان ہے کہ جس کو انسان کی مثال آجاگا نے بیان پر نہیں، آپ کسی بھی لے کے مثال کے طور پہ اگر کوئی جو ہے مثلا درخت خرما ہے یا کوئی بھی درخت لے لے، اگر اس کی خود ذاتی صلاحیت کو نہ پہچانے تو کبھی بھی جو ہے وہ بارور اور وہ مثمر وہ پھلدار نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کھجور کا درخت ہے، اس کو کسی ٹھنڈے علاقے میں جا کے لگائے تو قطعاً بیج وہی ہے، کھجور کے بیج میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو درخت کی صحیح معرفت نہیں تھی، یہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہو مثمر نہیں ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے کیونکہ عقل، آپ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ آیا ہمارے وجود کا جو باغبان ہے وہ کون ہے؟ کیا عقل ہو سکتی ہے؟ عقل، ہاں عقل میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اس وجود کے آغاز کو سمجھ سکے، اس وجود کے انجام کو سمجھ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں، اس آغاز اور انجام کے درمیان کس طرح سے پہنچا جائے، اس رابطے کو سمجھ سکتی ہے. عقل بہت ہی روشن چراغ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ماورا حقیقت ہے، ایک ماورائے ماورائے مادہ وہ چیزیں ہیں، لہٰذا وہاں پہ عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. اور عقل جو ہے ہم نہیں دیکھتے کہ آج عکاسی ہے کہ ان حقیقتوں کو سمجھ سکے اور درک کر سکے.
خب این وارد یه منطقه میخوایم بشیم و اون مرتبه مرتبه ایمانیه. انسان از اون جهت که انسان است، خب به سرمایه و داشت عقل خودش اکتفا میکنه و میگه خیلی خوب، من عقل دارم، تجربه دارم، طبیعت رو میشناسم، انسان رو هم یک موجود طبیعتگرا میدانم، از خاک به در آمده به خاک میرود و داره تلاش میکنه که بر اساس عقل خود بنیاد و عقل مستقل بیاد و کمالات خودش رو تشخیص بده، خودش رو بشناسه، راهش رو بشناسه و امثال ذالک. این جهان امروز است، عالم مدرن است و دنیای مدرن و انسان مدرن اینجوری میاندیشد که چون از طبیعت برخواسته و در طبیعت هم می رود، دیگه انسان جنبه دیگری ندارد و عقل او تنها تأمین کننده معرفتی است که بایستی برای خود فراهم بیاورد. این مسئله است که دنیای مدرن و انسان مدرن و عالمی که ما در او داریم زندگی می کنیم، نوع بشر این گونه در حقیقت دارن فکر میکنن. اما آیا واقعا این تمام کار هست یا نه، در بخش بعد عرض میکنم.
آج جو ماڈرن سماج اور آج جو پیش رفت اور ترقی یافتہ سماج جو ہے، وہ جس چیز سے روبرو ہے، جس چیز سے دوچار ہے، وہ یہی ہے کہ وہ چونکہ خود انسان مادی ہے، طبیعی ہے، اور اس کو طبیعت میں واپس پلٹ کے جانا ہے، لہٰذا وہ عقل اپنی عقل کو ہی کافی سمجھتا ہے، عقلی پر کافی بھروسہ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ جو عقل فیصلہ کر رہی ہے، یہ بنیادی ہے، یہ مستقل ہے، اس میں کسی اور بھی چیز کا دخالت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا جو عقل یہ فیصلہ کر رہی ہے، اور عقل جو ہے یہ چونکہ طبیعت سے متصل ہے یہ، تو کیا جو عقل یہ فیصلہ کر رہی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، تو کیا یہ کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ اس کا جواب ہم آگے چل کے دیں گے.
خب پس دنیای مدرن و انسان مدرن و جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم، به لحاظ جوامع غربی، مخصوصا شما در اون در زندگی میکنید، جوامعی که در کشورهای غربی به اصطلاح در مغرب زمین هستند یا مشرق زمین هستند، این گونه میاندیشند که انسان یه موجود طبیعی و طبیعت گراست و تنها معیاری که برای معرفت در اختیار او هست عقل اوست و تجربه ای که داره و بر اساس همین تجربه داره جلو میره. اما از اینجا برای انسان ایمانی یک درگاه دیگری مطرح هست. ما وارد اون بخش پایانی سخن میشیم که بحث خصائص مؤمنین است. اولین و نخستین ویژگی انسان مؤمن در این است که انسان مؤمن چون ایمان به غیب دارد، ایمان به جهان بعد از متا، بعد از فیزیک و متافیزیک دارد، ایمان به خدا و آفریدگار و خالق و رب و رازق دارد، این ایمان یک دستگاه معرفتی دیگری رو به نام وحی به میدان می آورد که این دستگاه معرفتی دستگاهی است که به مراتب از عقل روشنتر و روشنگرتر و یک حقیقت معصوم و مسئله است که خدای عالم توسط سفرای خودش در اختیار بشر قرار داد. به بشر میگوید که ای بشر، گرچه من به تو عقل دادم و عقل نماینده من در درون توست، اما این عقل اونقدر قدرت ندارد که هستی با همه وسعتش را بتواند به درستی بیابد، معصومانه بفهمد و به درستی بتواند به تو بازگو کند. این عقل چون در جسه انسانی و در عالم طبیعت آمده، تنزل پیدا کرده و وقتی تنزل پیدا کرد، اون قدرت و اون توان شکوفایی و روشنگری رو ندارد. من در کنار عقل یک دستگاه معرفتی برای تو قائل شدم که از او به عنوان وحی یاد می کنم. این وحی معصوم است و می تواند همه این حوزه ها را، مخصوصا حوزه مبدأ و انسان شناسی، حوزه مقصد و هدف و غایت شناسی و آغاز، یعنی راه بین آغاز و انجام رو به تو به درستی معرفی می کنم.
آج جو ماڈرن سماج ہے، آج جو پیش رفت ترقی یافتہ سماج ہے، خاص کر آپ لوگ جہاں پہ موجود ہیں اور آپ جس یورپ کے جس معاشرے میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ چونکہ وہ مادے سے مربوط ہیں اور اسی طبیعت میں ہی درگیر ہیں، لہٰذا وہ عقل اور تجربے کو ہی سب سمجھتے ہیں، عقل اور تجربے کے علاوہ کسی اور چیز پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں. لیکن یہیں پہ انسان مومن کے لیے ایک اور دروازہ کھلتا ہے اور ایک اور راستہ کھلتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ جہاں پہ جب انسان جو ہے وہ اس کو خدا پہ ایمان ہے، اس کو ایک خالق رازق پہ ایمان ہے، اس کو ایک فزکس اور میتا فزکس پر ایمان ہے، تو یہاں پہ اس کے لیے ایک اور راستہ کھل جاتا ہے اور وہ وہی کا ہے راستہ ہے کہ جو معصوم ہے. عقل روشن ہوتی ہے، عقل روشن ہے، عقل راستہ دکھلانے والی ہے، لیکن چونکہ عقل کو عقل کو پروردگار نے اس جسم میں لا کے ڈال دیا ہے، لہٰذا اس کا مرتبہ نازل ہو گیا ہے، اور لہٰذا یہ وہ کمال وہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ انسان کو معبود مادے کی جو چیزوں کی رہنمائی کر سکے. اور اس وحی کو پروردگار نے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم انسانوں کے لیے تحفے کے طور پہ بھیجا ہے. پیغمبر یعنی خدا کا کہنا ہے انسانوں سے کہ اے انسان، اگرچہ کہ تیرے اندر میں نے عقل رکھی ہے، یہ عقل تجھے راستہ دکھا سکتی ہے، لیکن یہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ تجھے اس نقطۂ آغاز اور نقطۂ انجام اور ان دونوں کے درمیان جو رابطہ ہے اس کو سمجھا سکے. لہٰذا میں یہاں پہ تیرے عقل کے ساتھ ساتھ ایک اور راستہ تیرے لیے کھول رہا ہوں کہ جس کا نام وہی ہے، کہ جو ایک معصوم راستہ ہے، جو کبھی خطا نہیں کرتا، جو کبھی اشتباہ نہیں کرتا ہے یہ راستہ. اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو تجھے نقطۂ آغاز بھی بتائے گا، نقطۂ انجام بھی بتائے گا، اور ان دونوں آغاز و انجام کے درمیان کیا رابطہ ہے اور کیسے اس نقطۂ آغاز سے نقطۂ انجام تک پہنچا جا سکتا ہے، یہ تجھے اچھی طرح سے سمجھائے گا.
خب، بنابراین دو سوال ما در این جمع مطرح کردیم. سوال اول این است که زندگی به چه معناست یا معنای زندگی چیست، که تعریف کردیم و عناصر تشکیل دهنده زندگی رو تحلیل کردیم. بخش دوم و سوال دوم این بود که آیا دین نسبتش با زندگی چیست؟ آیا دین می تواند به زندگی کمک بکند یا نه؟ الان داریم میگیم که نسبت دین و زندگی این است که دین به انسان راه زندگی درست رو نشون میده و به انسان این معنا رو داره تفهیم میکنه، او رو توجیه میکنه، آگاه میکنه که اولا تو چیستی، حقیقت تو چیست، از کجا آمده ای، به کجا میروی، و معنای زندگی در این سه حوزه آغاز و انجام و بین راه رو دین به راحتی برای انسان تشریح میکند و هیچ منبع دیگری وجود ندارد که برای انسان زندگی رو به درستی معنا بکند. نه زنده بودن بلکه زندگی کردن به معنای راستین و حقیقی، که در حقیقت اون چه که حقیقت زندگی هست برای انسان پیاده بشه. من دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم. اگر کسی سوالی مطلبی داره بفرمایید که راجبش صحبت بکنیم و نسبت دین و زندگی رو انشاءالله در این باور بخوایم قرار بدیم که چون انسان مؤمن به جهان پس از دنیا ایمان پیدا کرده و اعتقاد پیدا کرده، اولین خصیصه، چون بحث ما خصائص ایمانیه، اولین خصیصه این است که اعتقاد پیدا میکنه و باور داره که یک دستگاه معرفتی دیگری غیر از عقل برای انسان وجود داره به نام وحی، و این وحی مکمل عقل است، مصدق عقل است و راه انحراف و کجی رو از عقل میزداید و کمککار عقل است، هرگز با عقل در ستیز نیست. همونطوری که عقل در حقیقت خواهان وحی است، پیامبر را و وحی را مطالبه می کند. و این مسئله است که ما به عنوان نخستین ویژگی انسان مؤمن بهش کار داریم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین کیانن؟ الذین یؤمنون بالغیب. این ایمان به غیب یعنی ایمان به یک دستگاه معرفتی که این دستگاه معرفتی میتواند هستی را و جهان غیب رو برای ما بگشاید و ما حقیقت هستی رو اونگونه که هست بیابیم.
تو یہاں پہ ہم نے جیسے کہ شروع کی بحث میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم دو سوال کا جواب دینا چاہیں گے. ایک تو یہ کہ زندگی کیا ہے، زندگی کے کیا معنی ہے، اور اس زندگی کو تشکیل دینے کے کون سے عناصر پائے جاتے ہیں، اس کی تحلیل کی. دوسرا یہ سوال تھا ہمارا کہ کیا دین جو ہے وہ زندگی کے لیے کوئی مدد کرتا ہے، دین اور زندگی میں آیا کوئی رابطہ پایا جاتا ہے، اس کو بیان کریں گے. یہاں پہ ہماری مراد زندہ رہنا نہیں ہے بلکہ زندگی حقیقی معنی میں، جو زندگی جس کو کہا جا سکتا ہے. اور دین کا جو زندگی سے رابطہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان مومن جو ہے وہ جب اس دین کو، جب مومن ہوتا ہے تو اس کو پتا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ غیر از عقل کے علاوہ بھی اس کے پاس ایک اور منبع معرفتی پایا جاتا ہے کہ جس کا نام وہی ہے کہ جو خطا ناپذیر ہے، جو معصوم ہے، اور جو انسان کے تمام سوال، وہ جو تین نقطے ہیں، نقطے آغاز اور نقطے انجام، اور ان دونوں کے درمیان جو رابطہ پایا جاتا ہے اور جو راستہ ہے آغاز سے انجام تک پہنچنے کا، وہی اسے آ کے پوری طرح سے سمجھاتا ہے. اب وہی مکمل عقل ہے، مصدق عقل ہے، عقل کی مدد کرنے والا ہے. جس طرح سے عقل جو ہے وہی کو چاہتی ہے، اسی طرح سے وہی جو ہے عقل کو تائید کرتا ہے. اور یہی انسان مومن کی پہلی خصوصیت ہے کہ جس کی طرف پروردگار نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. اب اس متقین سے مراد کون ہے؟ آگے کی آیت میں اشارہ ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب. ایمان بے غیب کیا؟ وہی کا راستہ ہے کہ جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے.
متشکرم از جناب عالی که زحمت ترجمه رو کشیدید. خدا خیرتون بده. و عرض کنم که من آمادگی دارم اگر بخوان سوالی بکنن، پرسشی دارن داشته باشیم، اگر نه انشاءالله تا جلسه بعد.
حاجی آقا پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں، تو جو ہے حاجی آقا ان کے سوالوں کا جواب دیں، ورنہ پھر آگے کی گفتگو جو ہے وہ اگلے جلسے میں کی جائے گی.
یس شبینہ جی،
السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں اردو میں ہی بات کروں گی کہ اس وقت کے پراشوب دور میں بچوں کی تعلیمی کو اعتبار سے بہت دقتیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ اسکول کا پریشر اتنا ہو گیا ہے بچوں پہ، کالج کا اتنا ہو گیا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ دینی تعلیم کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں، کیونکہ جو اس وقت کا دور ہے اویئرنیس ختم ہو رہی ہے، بچوں کے پاس وقت نہیں ہے، اور پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو اپنی طرف رجحان نہیں دلا پا رہے ہیں. تو اس بات کے لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس عمل کو سٹارٹ کروں کہ ان کی لائف میں بیلنس ہو، کیونکہ یہ تو دنیاوی ہے، یہیں پر رہ جانا، دنیا بھی ضروری ہے، آخرت کے لیے بچوں کو ہم کس طرح تیار کریں، کیونکہ یہ بچپنے سے تو تھوڑا بہت جب تک بچے سمجھدار تھے ان کو ہم لوگ اپنے حساب سے بتانے لگے، لیکن جب ایجوکیشن ہائی ہو گئی تو ان کے سوالات اتنے بڑھ گئے کہ جو ہم لوگوں کا جواب کا دائرہ ہے اس سے وہ بہت آگے نکل گئے. تو اس لیے بچوں کے لیے ہمیں کچھ ایسا بتائیں علامہ کہ ہم کچھ ان کی ہدایت کر سکیں، کیونکہ ان کا وقت اتنا آگے چلا گیا ہے، وہ کالج اور آگے کی پڑھائی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ وہ اگر پنج وقتہ نماز پڑھ لیں تو وہی ان کے لیے بہت ہے. تو اس کے لیے آپ مجھے تھوڑا سا ہدایت کریں. اور میں اپنے لیے چاہتی ہوں ایک سوال کہ روحانی تقویت کے لیے ہم کس پیمانے کی عبادت کریں، یا ہم اپنی زندگی کو کس انداز میں لے کے چلیں کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو، کیونکہ وہ چیز محسوس نہیں ہو رہی ہے. بہت شرمندگی کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ لاکھ عبادتوں کا کلام پاک کی تلاوت اور وہ کر لو، مگر وہ اندر سے روح کی جو ایک وہ ہوتی ہے سیٹسفیکشن، وہ نہیں محسوس ہو رہی ہے. بس بہت میرا نصیب ہے کہ آپ سے سوال پوچھنے کا موقع ملا. مولا عمر دراز کریں آپ کی. بس میرے سوال کا جواب ہے. شکریہ.
ضمن عرض تشکر قید جہاز شما و ایشون دو تا سوال دارے. سوال اولش درباره تربیت فرزندان و درباره تعلیم فرزندان، که مثلا فرزندان اولا که مثلا تو مدرسه میرن و یا تو دانشگاه میرن خیلی روشون فشار میاد، برنامه درسی خیلی شلوغی دارن، به خاطر همین اینا وقت نمی کنن که مثلا درباره دین یا درباره تعلیمات دین چیزهایی مثلا وقت جداگانی داشته باشن و مثلا بیرن بخونن درباره دین. در مثلا زمانی که کوچیک بودن، زمانی که بچه بودن، تا حدی که مثلا پدر و مادر میتونستن مثلا جوابهای دینیشون و جواب شبهاتی که برای اونها پیش میومد، تا زمانی که بچه بودن پدر و مادر تا موقعی که میتونستن جواب بدن، حالا میتون جواب دادن، اما چون الان وارد دانشگاه شدن، وارد یه جوامع پیشرفته شدن و شبهات هم سنگین تر شد، حالا چجوری اینا مثلا پدر و مادر چیکار کنن که این جوابهای بچه‌هاشون رو بدن و بچه ها مثلا یک کاری بکنه که غیر از دین، چون اونم غیر از دنیا، چون اونم ضروری ہے، تعلیمات دنیاوی تعلیمات عصری اونم لازم ہے، غیر از اون مثلا به طرف دین بیان دو، مثلا تعلیمات اخروی رو هم یه ایده داشته باشن، یه مثلا انگیزه ویژه داشته باشن درباره فرا گرفتن مثلا تعلیمات اخروی و دینی. غیر از اون یه سوال واسه خودشون داشتن که از عبادت دارن، عبادت میخونن، نماز و روزه میخونن، میگیرن قرآن رو میخونن، اما اون تقربی و اون لذتی که روح باید بچشه، اون متاسفانه روح اون لذت رو نمی چشه. این راه حلش چی عجبا؟
بله، اما در باب سوال اول حق با ایشونه. جهان امروز همونطور که عرض کردم، عالم مدرن، چون باور نداره به اینکه انسان یک حقیقت فرامادی هست و از جهان دیگری آمده به جهان دیگر هم پرواز خواهد کرد، خب طبیعی است که تمام وقت انسان‌ها رو مصروف میکنه به مسئله طبیعت و زیست در جهان طبیعت. این اقتضای عالم مدرنه و این یک خطر عامی است که همه بشریت رو متاسفانه فرا گرفته. از دو راه بایستی که انگیزه ها رو تقویت کرد. یکی این است که این پرسش ها از درون خود انسان ها بر بیاد، انسان ها رو متوجه کنن، به خودشون بیان و پرسش های اصلی و اساسی رو در درون اینها احیا بکنن که تو ای انسان همین موجود خاکی نیستی که داری تلاش علمی میکنی و اینها، یک زندگی نباتی و حیوانی نداری، تو یک زندگی انسانی داری، تو جایگاه طبیعی نیست و انسانی. درست است که الان در نشأه طبیعت هستی، ولی حقیقتی الهی در تو وجود داره. خب این سخنان یه مقداری هشدار دهنده است، بیدار کننده است و انسان رو از درون متوجه این معنا میکنه که پدر و مادر بایستی که این معانی رو در فرزندانشون بکارن و این پرسش ها رو واقعا جدی بگیرند و باور کنند که فطرت انسان ها چون با اینها سازگار هست، اینها رو متوجه خواهد کرد.
بس پہلے سوال کے جواب میں ہر جگہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور آج جو ترقی یافتہ سماج ہے ہمارا، ماڈرن سماج ہے، تو اس میں چونکہ مادے سے اور میٹیریلسٹک سے آگے کی بات کوئی سوچتے نہیں ہے، اور صرف اسی مٹیریلزم کے اندر ہی انسانوں کو محدود کیا گیا ہے، لہٰذا وہ تمام کوشش پورا وقت جو ہے اسی میں صرف کر دیتے ہیں کہ اسی عالم طبیعت اور عالم مادے کو سمجھا جائے. اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے دو راستے ہیں. سب سے پہلا راستہ جو حاجہ نے بیان کیا کہ خود ان کے اندر ایسے سوال ایجاد کیے جائیں کہ وہ سوال خود ان کی ذات سے نکلے، मिसाल के तौर पे खुद उनसे पूछा जाए कि ए इंसान जो तुम हो, क्या तुम्हारी यही हकीकत है? नहीं, पता नहीं, बल्कि तुम्हें किसी और जगह के लिए खल्क किया गया है। तुम्हारी हकीकत एक हकीकत इलाही है। तुम्हारा एक मादे से इस जिस्म जिस्मानियत और मादे से आगे तुम्हारी रूह है, उससे तुम्हारी हकीकत है। तो कतन इस तरह के सवाल जब उनके अंदर पाए जाएंगे तो फिर वो इसके बारे में सोचेंगे और फिर वक्त निकालेंगे कि हाँ, इन सवालों के जवाब को तलाश किया जाए।
بخش دوم این است که این جوان ها رو با یا این کسانی که وارد حوزه های علمی دانشگاهی اینها می شوند رو با یک سلسله مسائل به اصطلاح معنوی، یک معنویت راستین انسان اونها رو محشور کنه، آشنا بکنه و گرایش در قلبشون قرار بده. مثلا دعاهایی مثل دعاهای کمیل یا مناجات هایی که علی ابن ابی طالب مخصوصا یا امام سجاد داشتن یا صحیفه سجادیه و امثال ذلک، اینها هم در دستور کار این جوانها قرار بگیره، افرادی باشند که در حقیقت اینها رو برای جوانها هم بیارن. اینها هم عقل پسندن، هم عقل پذیرن و هم قلب پذیرن و میتونه در حقیقت ما چون معنویت دینی و الهی رو در خودمون تقویت نکردیم، رشد ندادیم، زمینه مناجات ها و دعاها و ارتباطات قلبی رو با خدای عالم فراهم نکردیم، طبعا از اون طرف هم شواغل و زرق و برق عالم مادی هم حاکم هست. طبیعی است که خب این جوان ها در همین فضا میمونن. پرسش دوم ایشون هم این بود که ما چه کار کنیم که حالت قلبی بیشتری رو در نماز و روزه احساس بکنیم. اتفاقا به همین مسئله برمیگرده، ما عبادت رو منحصر میکنیم به همین نماز و روزه، در حالی که باید بیرون از نماز و روزه زمینه رو فراهم بکنیم که وقتی انسان وارد میشه با دغدغه ها و با اشتغالات و با مشاغل دنیایی نباشه. بالاخره این دعاها، مناجات ها، اذکار، اوراد، اینها قلب رو همیشه متوجه نگه میداره. ما صبح تا غروب مثلا مشغول این طرف اون طرف باشیم و بعد 5 دقیقه هم بخوام یه نمازی بخونیم، این نباید انتظار داشت که یک حضور قلبی حاصل بشه. وقتی از بزرگان و اساتید سوال میکنن که ما چیکار کنیم که در نماز حضور قلب داشته باشیم، میفهمن که بیرون از نماز رو باید کنترل کرد.
دوسرا راستہ جو بچوں کی تربیت و تعلیم کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ بچوں کو جو ایک معنوی فضا میں داخل کیا جائے، ایک حقیقی حقیقی معنوی فضا میں ان سے آشنا کرایا جائے. مثال کے طور پہ دعائے کمیل ہے، مناجات امام علی، مناجات امام سجاد، صحیف سجادیہ، اس طرح کے پروگرام میں ان کو لایا جائے. ان کو اس کے جو مطالب پائے جاتے ہیں، یہ وہ مطالب ہیں کہ جس کو عقل بھی قبول کرتی ہے اور جس کو دل بھی قبول کرتا ہے. تو چونکہ اس طرح کے جب ان کے پروگرام میں ان کو شرکت کرائی جائے اور ان کو لایا جائے، تو قطعاً وہ کبھی نہ کبھی متوجہ ہوں گے اس حقیقت کی جانب، اور یہ جو مناجات ہیں، یہ دعا ہیں، یہ دلوں کو زندہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اسی کا. اور آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب انہوں نے اسی طرح سے دیا کہ چونکہ ہم نے عبادت کو منحصر کیا ہوا ہے اسی نماز اور روزے میں، تو یہی ہماری غلطی ہے، بلکہ اس نماز اور روزے کے باہر جو ہے وہ اس کا علاج پایا جاتا ہے. اگر ہم دن بھر اسی دنیاوی سوچ میں گھرے رہیں گے، اسی دنیا کی فکر میں گھرے رہیں گے اور یہ سوچیں گے 5 منٹ میں جا کے نماز پڑھاتے ہیں، تو قطعاً جو ہے ایسی نماز فائدہ مند نہیں ہوگی اور حضور قلب کا بھی ذریعہ نہیں بنے گی. لہٰذا اسی اوراد و اذکار و جو دعائیں معصومین علیہ السلام سے ذکر ہوئی ہیں، اس کو پڑھیں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں. اور بزرگان سے بھی جب پوچھا گیا کہ ہم کیا کریں کہ نماز میں ہمارا دل لگے اور حضور قلب ہم حاصل کر سکیں، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ نماز سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، تو خود بخود نماز میں حضور قلب حاصل ہو جائے گا.
خب اگر سوال دیگری نیست، انشاءالله برای اینکه خسته هم نشن به همین مقدار اکتفا بکنیم جناب آقای مترجم.
अगर कोई और सवाल नहीं है और दोस्तान ज्यादा थके भी ना हो तो फिर इसी मिकदार पर हम किफायत करते हैं और फिर अगले जलसे में मुलाकात होती है इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम, इधर आई एम ऑडिबल और नॉट? मेरा अलामा साहब
अस्सलाम
से मेरा अलामा साहब से ये क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली जो है ना, मैं एक स्टूडेंट हूँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ, और अभी रिसेंटली जो है ना, मैंने ऑनलाइन एक मतलब कोई इस कंपटीशन होने जा रहा है, वो उसमें मैंने हिस्सा लिया है। तो उसमें जो है ना, डेली के हिसाब से हमें दो दर्स दिए जाते हैं। एक दर्स जो होता है वो जदीद फिक्के मसाइल, और दूसरा दर्स जो है ना, हमारे वक्त के इमाम इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में, मतलब उनकी विलादत और उनकी पर्दा गइबत के हवाले। तो उसमें जो है ना, अलामा साहब ने एक बात कही कि जो है ना, हमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जो है ना, उनके नाम के साथ नहीं पुकारना चाहिए, मतलब मना किया गया है। तो ये सवाल मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा था कि इसके जो असल हकायक हैं और जो मतलब दलील अहकाम आते हैं, या जैसे हमारे जो आयमा अतहार के जैसे कॉल हो गए या वो फरमा गए हैं, तो उन हिसाब से जो है ना, मेरी रहनुमाई फरमाइए।
सॉरी, मैं आपके लास्ट पार्ट को नहीं समझा कि आपने क्या फरमाया कि जो है जहाँ कंफ्यूज होती हैं आपके उन अल्लामा ने फरमाया कि नाम नहीं ले जमाना का, तो फिर
जैसे हम कोई मतलब मुश्किल वगैरह आ जाती है, या अब जैसे हम जिस वक्त में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो वक्त है हमारे आखिर जमाने इमाम का है, तो हम क्या उन्हें उनके नाम के साथ उनको नहीं पुकार सकते? और अगर
जी, तो हजरत कृष्ण अज कश्मीर पाकिस्तान ये तालब है दानिशजू हस्तान व ताज़े दारन दो था दर्स और शिरकत में कुनन की ये दर्स दरबारे हमें मसाइल जदीद फिक्री है व ये दर्स हम दरबारे महदवी है तो मारफत इमाम जमान हम चीज़ी बुद के दर उन दर्स मसें कि ये रोज़ शुमार फरमुदे बुद के मसलन मा ना बायद इसमें इमाम जमान रो बाइस मिशन बाइस सदा शुन कुनी अला शुभे की वसे शुन पीशुमत के तो इन जमान अगे माँ मुश्किली दश्त बाशिम व दो चारे मसल मुश्किला शुदिन आया माँ नमी थुनी माँ इमाम जमान खुद मुनो सदा खुनी।
بله، نه، منظور از این که با اسم یعنی با تجلیل باشه، همونطوری که خدا در قرآن راجع به پیغمبرش فرمود که شما لا تجعلوا دعاءکم که دعاء الرسول، یعنی شما اگر حرفهایی میزنید، شما گفتگوهایی دارید، زبان محاورهی دارید، این رو در مقابل پیغمبر اینجوری قرار ندید و جایگاه پیغمبر رو جایگاه رفیعی بدانید. نام مبارک حضرت بقیت الله، لذا همه اینها با لقب هستند. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که ما اگر خواستیم خدمت امام زمان سلام بدیم چجوری سلام بدیم؟ فرمود بگید السلام علیک یا بقیت الله، که اینها ذخیره عالم هستند. مرادمون از این که اسامیشون رو نبرید، درسته یه اسم شناسنامی دارن اما یه اسم الهی دارن، اون لقب شریف مثلا علی ابن موسی رضا، خب اون لقبشون لقب رضاست، انسان یک امام رضا علیه السلام یا علی ابن موسی رضا علیه السلام اینجوری میشه. منظور از این که اسمشون رو نبریم یعنی با تکریم و تعظیم ببریم، چون اینها انسانهای عادی نیستن.
जी, फरमा रहे हैं अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि जो मैंने कहा था कि नाम नहीं लेना चाहिए तो ये मुराद नहीं था कि बल्कि अदब और एहतराम के साथ नाम लेना चाहिए। जैसे कि कुरान मजीद में पैगंबर के लिए इरशाद होता है कि पैगंबर जो है वो मुसलमानों को, खुदा जो है मुसलमानों को खिताब करके कहता है कि जिस तरह से तुम आम बोल चालों में एक दूसरे को पुकारते हो तो उस तरह से पैगंबर को आवाज़ ना दो। तो ये इस बात की दलील है कि पैगंबर का एक अलग मर्तबा है, पैगंबर का एक अलग रुतबा है और उस रुतबे उस मर्तबे के लिहाज से उनको आवाज दो, ना कि जैसे आप हर एक दूसरे को आवाज देते हो उसी तरह से पैगंबर को भी आवाज दे दो। यही वजह है कि एक शख्स आता है वो इमाम सादिक से सवाल करता है कि अगर हम इमाम जमाना यानी ये 12वें इमाम को सलाम करना चाहे तो किस तरह से सलाम करें, तो इमाम सादिक फरमाते हैं कि आप कहो, आप जब इमाम जमाना को सलाम करना चाहो तो कहो अस्सलामु अलैका या बकीयतल्लाह। बिल्कुल, ये जो है वो जखीरा दुनिया है, परवरदिगार का जखीरा है لہٰذا اس ادب و احترام کے ساتھ ان کو خطاب کرنا چاہیے، نہ کہ ایک عام انسانوں کی طرح، جیسا کہ ہم امام رضا کو بھی کہتے ہیں، امام رضا کا نام علی ابن موسیٰ ہے لیکن ہم جو ہے امام رضا کہتے ہیں، چونکہ ان کا لقب ہے تو ایک لقب ان کا، ایک نام ان کا دنیاوی ہوتا ہے اور کچھ القاب ان کے الہی ہوتے ہیں، ہمیں اس القاب الہی کے ساتھ ان کو خطاب اور بلانا چاہیے.
خب آقای مترجم صلاح میدونید دیگه تمام بکنی؟
من اجی غاب از خودم از خدام که تمام کنن، حالا اینا دست بلند میکنن، من نیستم اجی غاب مجری این برنامه، حالا آقای مبشر خودشون اگه
باشه. الان یک آقای دیگه، یه خانم دیگه از آقای دکتر چی؟
شکفت علی بھٹی.
بله خب پس بفهمید یک نفر دیگه سوال بکنه دیگه تمام بشه.
اب ایک آدمی اور کوئی سوال کر لے، چونکہ خود حاجی آغا بھی تھکے ہوئے ہیں اور انہیں بھی جانا ہے، تو اگر کوئی ایک اور سوال.
جی وہ بہت لمبا ہو جائے گا، پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ.
ٹھیک ہے تو حاجی آغا میکن کے باشے بارے دفعے بات چون اللہ خیلی تو لانی میشے جل سے.
حالا اگر ہر حال از طرف من هم اشکال نداره، پس برای جلسه بعد باشه. باشه باشه
حاجی آغا کی طرف سے بھی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر انشاءاللہ اگلے جلسے میں پھر ہم ملاقات ہوگی اور پھر انشاءاللہ وہاں پہ سوالات کیے جائیں گے.
شکریہ، تھینکس،
خواہش میکنم،
تشکر میکنم از شما.